وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
Ako ste na putu i ne nađete pisara, onda neka se uzme zalog. A ako jedan drugome nešto poverite, neka onaj kome je povereno to poverenje ispuni i neka se boji Allaha, svoga gospodara. I ne skrivajte svedočenje, jer koga sakrije, njegovo srce je zaista grešno. A Allah dobro zna ono što vi radite.